Bipler Adatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Prag'da studiyada süzülen men yoksun Anna Urvan. Bugün 2016 yılın 13. Mart keptanın yegşen ve günü. Meclis atlı keptesimizin Tacikistan'ın Türkmenistan'ın ulaşmalı gen temanın daşında geçirilen sökkotdöşlüğünü yalgıda dinlemeye çağırıyor. Onu kardeşim Muhammed Tahir alıp barıyor. O da günün sağladığın mühüm tereliklerinin ile. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry, BMG'nin hukukunun ağırlığında Siriye'de parahasızlık koyunca geçirilmeli gepleşiklerin 14. Mart'ta planlaştırılışı hali geçecektiğini aytti. Emma Rus ve Amerikan gödökçüler yaraşılın çaklanılayan düzgün olmaları vardı maslahatlaşma için önünden nukuşlar. Kerry 12. Mart'ta Saudi Arabistan'a çıkıp kuruladığı giyişlik orsiyetin dasarı işleri ministeri Sergey Lavrov ile Siriya'nın prezidenti Bashar al-Assad'ın rejimine yaraşık adalarının bulmakta bildirilen ayıplamaları vardı telefonunu kuruluşmaya umut bağlayanlığına etti. Şeyle de Rus ve Amerikan resmilerinin Ceneva'da ammanlık hem duşyanlıklarını haber verdi. Kerry parahasızlık konferansiyası planlaştırılışı hali geçirildi. Bilir mi deyip berilen sonra o hakkı geçirilip bilir deyip cevap verdi. Siriyanın Günvatar tarafından kullanılayan esas oppozisiya toparları 11. Mart'ta özlerinin Ceneva'da Damask hükümeti bilen gönü olmadık parahatçılık gepleşiklerine katnaşacaktıklarını ıran ettiler. Pakistan'ın senatı çağırların cinsiz uğurluğunu, çağır kaçakçılığını hem de pornografiyanı cenayetlaştırayan kanun taslamasını ilkinci gede kabul etti. Cenayet kodeksine girizleyen düdüdüş, prezident gol çekeninden son güyüce girer. Bu kanun esasında cinsiz hücumlar için 7 ile çenli türme tutsakluğunun verilecekti kaydılıyor. Bundan odaldığına adam zorlanmağı bir kanunu iş hesaplanıyordu. Odal kanununa aktarmadık çağır pornografiyası için hemen 7 ile çenli türme tutsakluğu ile 7000 dolar cerime salınır. Ağustos ayında Pakistan'da Pencap vilayetinde Hüseyin Hanvala ovasından yüzlerce pornografya videosunun yer edilme ulen ulu pedofil kalmağal turdu. Sonra 20 çemez adam tutsak edildi. Ama ol mahalline adam zorlamak ve beçevazlık bir kanunlu. Şeyle de tazı kanunlu dödüşü Pakistan'ın içinde çağı kaçakçılığın cenayet hesaplayar. Odal çağıların dine yurttan bir kanun çıkarlarını için ceza verilerdi. Hatay ve Orsiyet Amerika'nın kemilleştirilen raketa goro sistemasının Günorta Koreya'da yerleştirilmek ihtimallığına karıştıklarını bildirdiler. Demirgaz Koreya'nın yadro hukuklarının yokorlanma ulen Washington ve Seul geçen hepte kemilleştirilen raketa goro sistemasını yerleştirmek arada gepleşiklere başladılar. Hıtay'ın dasarı işleri ministeri Wang Yi 11. Mart'ta Moskva'da Rus kardeşi Sergey Lavrov ile duşlanan son bu sistemanın Günorta Koreya'da yerleştirilmek Hıtay'ın ve Orsiyet'in strateji kopsuzluk ve hüvitlerine ziyan yetirir dedi. Şeyle dolu bir yağdayların teğeden yaraklansızın haydatılmağını iterip bilecektiğini uydurdu. Lavrov bu sistemanın Günorta Koreya'da yerleştirilmenin öte reaksi bildirmek olacaktığına etti. ABŞ'nın devlet departamentinin sözcüsü John Kirby, bu sistemanın yerleştirilmek ihtimallığını Demirgaz Koreya'nın provokatif siyasetinin sebep olduğuna etti. Men onun yerleştirilip yerleştirilmeyecektiğini bilen yok. Yönül yerleştirilse de Hıtay'ın ve Orsiyet'in arada kalmağına esas yok. Sebep olduğuna korunç maksatlı olur deyip Kirby etti. Kepler Adatlı Radyo Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinleyersiniz. Baku Azerbaycan'ın tanımal hukuk koruyucu aktivistler Leyla Yunus ile onun adamısı Arif Yunus'un medisine becergisi için dışarı yurda çıkmağına ruhsat verilmeyenliğine ediyor. Baku'da Şikaya Sudu 11. Mart'ta bu cüydün şiirtli tutsakluk mühletleri sebeple Germanya'ya gidip bilmeyecektiğini aitti. Leyla Yunus ve Arif Yunus Ağustos ayında iktisadi cinayetlerde güneyel tapılıp 8,5 ve 7 yıl türme tutsakluğuna hüküm edilipti. Halkar hukuk toparları bu iki aktiviste verilen türme mühletlerini adaletin yansa alınmağı hükmünü yazgarıptı. Olar noyar ve dekavr aylarında türme mühletleri şiirtli tutsakluğa geçirilip sağlık yağdaylar sebeple adatlığa koyverildi. 60 yaşında Leyla Yunus Baku'da kasav almadık parahatçılık ve demokratiya institutunun esaslanırcısı. Onun adımsı Arif Kem, sol kurumanın işgari ve ol öğlerinin medisine becergesi için kısır Germanya'ya gitmeklerinin verurduğuna ediyar. Birleşen Ştatlarda içalçılık toporuna katnaşmakta eplenen Urus Banki Rödü'nün dilli uçmakta günerliğine aitti. Yevgen Buryakov 11. Mart'ta Birleşen Ştatlarda Daşarı Yurt Agent Hökmenine hatava durmadan Agent Hökmenine hareket etmek vardı beylikler ile dilli uçmakta için günerliğine boyun aldı. Prokurorlar onun 2012 yılın 2015 yılın yanvarı aralığında diplomatlar ile koşulup Abasa'nın Urus Banklarına karşı potensiyel sanksiyelerine ve Birleşen Ştatların alternatif energetik işlerini öndürmek tagallarlarına değişli ancak iktisadi mağlumatlar toplumağa çalışanlığına idiyarlar. Buryakov bundan öng dilli uçmak ve beyle kayıplamalar boyunca günahını boyun almanın ol 25. maya verilenen tuğda çenli gödönüğün arkasından ağlar. Türkmenistan'ın prezident Kurbanuly Berdimuhamedov hükümet delegasiyası ile 16-17 Mart'ta Pakistan İslam Respublikası'na safar eder. Bu arada anlığını Aşgabat'ta geçirilen hükümet matlağatına haber verildi. Havarda bu safarın gün tertibi arada anık kurdat aydılman yukarı derecede geçirilecek Novotak Türkmen-Pakistan gepleşiklerine dövülü tarak atmışlarının mühüm meseleleri ların aralık maslahatlaştırılacaktı belirlenliyor. Prezident Berdimuhamedov bunun Pakistan'ı 2011 yılın noyabrında sapar edipti. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz olur bilin sizi yoksun anı orman tanıştırdı bir gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Sadatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Salam kadirli dinleyiciler. Merkez Aziya'nın meselelerine başlanıp tayarlanan heptelik meclis adlı yürüyte gepleçimizin nöbette aksanına hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Tacikistan'ın mekteplerinde ve yukarı kucaylarında yurdun prezidentinin yürüdüyen siyasetini tariflemek boyunca düzme bahsleşikler geçirilir. Prezident İmamoğlu Rahman'a yakında milletin lideri diyen lakam hem verildi. Ol özünün olsa onun Ali Hazreti Cenab-ı Prezident deyilip adlandırılmağını görüyor. Tacikistan'ın diplomatlarından biri onu Baxtın çırağı deyip hem adlandırıptı. Tacikistan'da prezidentin şahsiyet kültünün barhamı ucayan dövri yurtta rejime karşı çıkayanlar türmelere basılıyor. Kararsız haber serişleri olsa barha kısılıyor. Meclisin şugun kısanında biz Tacikistan Çeli'de onun Türkmen yolbaşılarından görüldü Aliyan'a menzeyen prezidenti İmamoğlu Rahman'ın şahsiyet kültü var da gurun eder. Tacikistan'da hazırkı olup geçeyen zatların sebepleri neyme? Ve onun nehili mümkün neticeler olup bilir. Önümüzdeki yarım saatin devamında bu soruların tuğruğunda keli devir. Meclisin bugünkü temasını maslahatlaşmak için gepleşimize Ekster Üniversitesi'nin Tacikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman'ı, Human Rights Watch kuramasının Merkezi Aziya boyunca derine uçisi Steve Sördlo'nı, Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlık Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier çağırdık. Adam hukuklarına gözetçilik ediyen kuramaların Steve Scholz'ında sizin kuramanızın hem yıllık hesabatlarında Türkmenistan yılın yılına en sonki orunda yerleştirilip geliniyor. Devleti dolandırmak düzgünü olsa avtoritar deyilip hesaplanıyor. Yurtta erkin medya, azat fikriyali, demokratik özgürlükler barha kısılıyor. Ama Merkez Aziya sevtindeki bolup geçen sonki özgürlüklerden çen tutsan yukarıdaki yağdaylar doğrusunda Türkmenistan'a regionda taze bir bahsdeş döneminiz yer. Ol hem Tacikistan. Bugün biz Tacikistan'daki barha mucayan şahsiyet kültü ve onun yurda ilata yitiriyan tesirler var adı fikirleşeceğiz. Gelin ilk başta sonki doğur Tacikistan'da bolup geçen kâbir onaysız özgürlüklere Kıskaça nazar edelim. Edward, sizle başlayalım.
I think we're seeing two developments. I think on the one hand, last year we saw an unprecedented crackdown on the opposition. We saw the regions only faith-based.
Men iki yağdayı ayrıtıyla tap geçirdim geliye. Birincidan, geçen yıl Tacikistan'la opozisiya vekillerine karşı en tek görülüp eşitilmedik derecede basış edildi. Yurtta opozisiyadaki yeketek partiye İslam Kalkınış Partiyası kadangan edildi. 10-200'den hem aşa avzaları tutsak edildi. Kurama hem terrorçuluk kuraması deyilip ilan edildi. Kara siyasi opozisiya ve metbuat azatlığına güçlü basış oldu. İkinciden, geçen yılın ayağında Prezident Rahmani milletin lider deyip ikrar etmek boyunca konstitusiya değişli düzüldüşleri giyirmek teklif edildi. Bu Rahmani'nin yurttaki istenlik kanunundan üstün olacaktığını anladılar. Konstitusiya girdiljek bolan başqa bir düzeldişe göre Rahmonun özüne vardat bolan halatını onun ornunu oğlunun Rüssem Emomali'nin tutup bilmek üçün mümkünçülükler döreyer. Neticede Tacikistan'la bir taraftan opozisiya vekilleri yok ediler, beyliki taraftan onun hakimiyetini ilerletmek uğruna kanuni ütköşmeler geçirilir.
Rahmon's grip on power on the other hand.
Ho, sizinim ağdap geçen yağdaylarınızı Türkmenistan'ın misalinde hem görse bolýar. Yurtta prezidenti tariplap aydımdır koşgular düzülýär. Onun şanına kitaplar yazılýar. İlat köpçüligi şol sanda çağırlar hem mecbur yağdaýda onu alkışlamak üçin dürli dabaralara gatnaşdyrylýar. Bu egerde bu iki yurdy deňeşdirmeli bolsa, prezidenti mahabatlandyrmak meselesinde bu iki yurdun arasında nä hili meňzeşlikler we aýrytynlyklar güdeýlip başlady?
Well, the one thing is that you no longer have the title of president doesn't have as much meaning because you have some other title that supersedes that. It's much a higher title, and that's what we're already seeing there.
Birinciden prezident diyen söz eýem hiç sada anglatmaýar. Yurt başçysyna hat bilen at bilen ýüzlenilýär. Siz ýaňy Rahmonyň hem käbir kitaplary ýazandygyny aýdyp gestiňiz. Emma olar Niýazowyň ruhnamasynyň derejesinde arsa galdyrylmaýar. Sol bir wagtda Täjikistanda Rahmonyň alyp barýan siýasatyny tariplap, köp sanly makalalar, kitaplar ýazylýar. Bu hem elbetde Niýazowyň döwründe bolup geçen ýagdaýlary ýadyňa salýar. Türkmenistan'daki medyanın yağdayı hem Tacikistan'ın kini söhlülündürer diysem yanlışmarın. İki yurtta hem havarların ağlavasını yurt bastonlarının kosudurnaktaki üstünlükleri düzyer. Niyazov dövründe yurttaki sehirdir oğulları onun adı bilen dakmak yoğunvoldu. Tacikistan'daki dağlık badaksan sevitinin yakın günlerde Rahmon Avat eylip ahtındırılıp baslanmağı hem qatı ehtimal. Sol bir vaxtta hem Türkmenistan'da hem de Tacikistan'da prezidentin dasındaki köp sany yaranjyňlaryň bardygyny da aýrytynlyk tap geçmeli. Olar prezidentin köwsüni ýalamagy çilni hem taýyn. Bu resmileriň esasy ýeşi prezidentin neniň beýikdigini, onuň neniň halkyň aladasyny edýändigini tariplamakdan ibaret. Hakykatyň hatyrasyny aýtmaly bolsa, köp halatlarda ilat üçin edilýär diýilen zatlaryň anyk nämedigini göz ýetirmek hem mümkin däl.
And how important it is to pay proper respect to him because he's done so much for the country, although it isn't very obvious at first what he's done for the country.
Türkmenistan'da Niyazov döwründe onun köp sanly heykeller dikilipdi. Eň meşhuri hem onun güne bakıp duran altın çaylan heykeli bolsa gerek. Şol bir wagtda ýurdun häzirki prezidenti de özünün diňe bir özüňem däl, garandaşlarynyň hem heykellerini dikip başlady. Bu tendensiýa häzirlikçe Täjikistanda o diýen güze ilmiýär. Muňa näme sebäp bolup biler? Bu iki ýurdun siýasy ýa-da medeni aýrytynlyklaryny görkezýärmi?
No, I think it's all egotism. Otherwise, you know, unless you want to go way back to the pre...
Yok, men muny egoizm bilen baglanstyryaryn. Egerde ruslardan hem öňkü döwür küýsünilýän bolsa, onda howa. Haçanda bir emir ýa-da han täzelenende, destine juma namazynda okulýan hutbolardy, täze liderin ady tutulýardy. Ýurtda onuň şekli bilen täze teňeller batylýardy. Howa, bu hem häzirki Merkezi Aziýadan, has köp Orta Asyr Merkezi Aziýadan habar berýär.
Medieval Central Asia than it is of contemporary Central Asia.
Steve, siz ýakynda Täjikistan barada hasabat ýeredip, onda demokratiýanyň adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlary gozgap geçdiňiz. Şol wagtda hem men bu ýagdaýlar dogrusunda Täjikistan bilen Türkmenistanyň näme hili deňeşdirilip bilinjegini bilmeýän sebäbi Türkmenistanda opozisiýa diýilýän zat turbagaçdan ýok edildi. Dissidentlere edilýän basyşlar nukdaý nazarynyň bu iki ýurdy näme hili deňeşdirip bolar, Steve?
Of course, the situations are different, although in Turkmenistan...
Türkmenistan'daki yağdalar bir neme ütgeşik. Türkmen hakimiyetleri özünün islemiyen adımlarını yitirim ediyarlar. Bilşimiz yali, hazır yüzogoloydagi siyasi tusagın ikbali nemelimliğine galiyar. Türkmen hükümeti olur barada nahilidir bir mağlumat vermekten hem yüzorup geliyar. Şol bir wagtda Täjikistanda soňky döwürler bolup geçen basyşlaryň deňi taýy bolmandy. Meniň iwardyň aýdanlaryna kabrdatlary goşasym gelýär. Tutsak etmeler diňe bir ýüzlerçe opozisiýa wekilleri bilen çäklenmedi. Eýse Islam Galkynyş Partiýasy bilen ýyl täşik bolanlaryň aglabasy şol taýda aglawçylar, tutsak edilenleriň garandaşlar hem basyşlara sezawar boldular.
Tajikistan dine yurt içindeki opozisiya vekilleri bilen çäklenmen eýse ol daşary ýurtdaky başga pikirli tajikleri hem ýerlap başlady. Misal üçin köp adam Russiýada, Belarusiýada, Moldowada, Kazakstanda we Türkiýede tutsak edildi. Dine bir misal hökmünde aktivist Maksud Ibrahimovun akbalını ýatlap geçmeli. Ol 2014-nji ýylda Moskwada çykyş edip Tajikistanda demokratik reformlara çağırış edipdi. Onga pıçak bilen hücum ettiler. Sonundan Ibrahimovy Moskwadan köçeleriň birinden alıp kaçtılar. Esli wagt onuň nerede digi nämälimdi. Birden hem ol düşenmede peýda boldy. Netijede onga dürli aýplamalar boýunça 17 ýyl türme tutsaklygy berildi. İslam Galkınış Partiyasının ağdalarının suut dinlenişikleri kolayda başlansa da onlara ekstremizm ayplamalar bilen 17-20 yıl aralığında türme tutsaklıkları berilip başlandı.
On what appear to be extremely flimsy, trumped up cases of so-called extremism.
Prezidentin hükümetteki doğan karındaşları var da gürüngede Aysak Niyazov yetim olun için onun hakimiyetteki karındaşları bilen bağlı hiçbir mesele göze ilmendi. Ama Berdi Muhammedov'un gelmek bilen Türkmen prezidentinin karındaşları bu aradaki meselede Tacikistan'ın izinden yetip bariyanlığını görse oluyor. İki yurttaki bu yağdayı nahil deniştirse olur.
I think as you said, Tacikistan is a neo-patrimonial, nepotistic state.
Tacikistan, Rahmon'un maşgala avdarları ya da onun maşgala avdarları bilen karnaşlı asan beylike adamlar tarafından bölünür. Paytaht Duşenbe'de istinlik bir işi amal edecek olsan Rahmon'un maşgala avdarları bilen bir bağın bolaymalı.
You need to have almost these family ties with the regime.
Men bu yagdayı Muni Tacikistan'ın Türkmenistanlaşmağı deyip hem yan sağlasım geliyar. Bu yagdaylar adeti Tacik rayetlerine nehil tesir yetiriyar buruz?
Well, more and more, the whole country is centered around all the activities in the country are centered around the president. I mean, he's
Yurtdaki ähli zatlar prezidentin dasında jemlenip başlandy. Türkmenistan barada aýdylandy. Türkmenler özlerini bir millet hükmünde görýärler ve yurtda ýylatyň arasında uly bir bölünçlik ýok. Emma Tajikistan bu meselede düýbünden başga bir yurt. Tajikistanyň demirazygy gün ortasından çürtkedik tapawutlanýar. Yurdun gündogary hem beýlik sebitlere garanyňda üýtgesik. Eýerde bir adam ähli girdiji çeşmelerini öz hatagyna geçirip başlasa, munyň juda we juda hukuklu netijeleri bolmagy mümkin. Türkmenistan bilen Tajikistanyň arasyndaky ýene bir uly tapawut şundany barat. Ýagny Niyazow häkimiýetiniň başynda ýurdun hakyky lideridi. Onuň häkimiýeti dolandyrmak tezirewati bardy. Netijede hem ol Kremliň rus resmiýetleri tarapyndan bu wezipä goýuldy. Rahmon bolsa düýbünden başga bir adam. Ol bu wezipä ýarym harwlar tarapyndan goýulupdy. Harwlar wagty gelende biz ony kürsüsinden düşürýäris diýip çaklasalar da Netijede Rahmonyň özi olaryň ýoguna ýandy. Rahmon özüniň liderlik häsiýeti üçin däldi, gaýtam tertini gowsuklygy üçin prezident edilip goýulupdy.
Quite the opposite. He was put there as someone who would be malleable, easily controlled and easily dispensed with when his services were concluded.
Steve Tajikistan'da Türkmenistan'a göre adamların has erkin yaşayandığını aytmağa esas var mı? Sebebi Türkmenistan'dan tapawutlukda adamlar Tajikistan'da islen yerinde yaşap bilýärler, bökdenşiz yurtdan çıkıp bilýärler diyen maglumatlar gelip goşýar.
You know, I do think that there that Tajikistan as I was saying, you know, in some realms
Hawa Tajikistan'da käbir jemgyýetçilik guramalary özleriniň kararsyz işlerini ýöredip bilýärler. Emma yangi bir yusun hem belleşiyali cemiyete korku ornoşturiliyar. Geçen sentyabrdan beri Tajikistan'daki edilyen basışlar qati uli depiller bilen güçlenip başladı. Yurtta en köp şol sanda dini azatlıklar meselelerini hem açık aydın maslahat edip bolmayar. Yurtta senzuru ornoşturilip başlandı. Bu zatları görmek deysen qiynandiriyar. Siz yangy gelip gitmek azatlıkları barada söz açtınız. Emma soňkudur ençeme maşgallara ýurdy terk etmegine gadagançylyk girdildi. Men yangy hem bellep geçipdim. Bularyň aglabasy Islam we Galkynyş Partiýasynyň tutsak edilen agdalarynyň garandaşlardyr. Daşary ýurtlardan Tajikistana garaşsyz derňeleri geçirmek üçin gelýänlere hem her türli basyşlar görkezilýär. Gynansak da ýagdaýlar juda oňaýsyz tarapa özgerýär. Men bundan soň hem çäklendirmeler girdilse hayran kalmaryn.
It wouldn't be surprising to see further restrictions of visa requirements.
Gepliyar Azadlyk Radiosu siz Meclis adly heptelik gepleşimimizi dinleýärsiňiz. Bugünkü programamyzda Täjikistanyň Türkmenistanlaşmagy barada gürrüňe diýeriz. Gürrüňe gysgaça ara kesmeden soňra dowam etdiririz. Tolkunymyzdan aýrylmaň. Meclise qaytadan hoş geldiniz. Tajikistanda barha mövcuyan prezidentin şahsiyet kültü ve onun yurda ve ilata yetiriyan təsiri ve bu yağdayın esasanım Türkmenistanda 90-cı yıllarda başlanan siyaset bilen mengdeşlik ve ayrıtınlıklar barada gurun ediyarız. Meclisin mihmanları, Ekşiler Üniversitesi'nin Tajikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman, Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca derin uçisi Steve Svirtlu, Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovozi blogunun redaktori Bruce Panier programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. İhtiyar güç diýsen, ýurtda prezident Rahmana küç diýjek barbir ýok taýyn. Şeýle ýagdaýda ol näme sebäpden häzirki ugry saýlap aldy Edward?
I think it's a difficult question to answer.
Muňa jogap bermek kyn şäýmese, men pikirimçe Rahmon bulary elimden gelýär etjek diýen düşünjeden uralyp edýän bolmagy mümkin. Oku ulmamyna Rahmon asudolun tarapyna çykyş edýär diýip okuwçylaryň we talipleriň aňyny üýtgedýärler. Rahmon ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy sebäpli daşardan hem köp basyşyň edilmeýändigini görüp öýüniň bu hereketlerini haýf ýaýwanlandyrýan bolmagy mümkin.
So he feels secure and can I just jump in and say I agree completely with that. I would second all of Edward's points and say that I think Rahmon also looks around the neighborhood.
Mening ham qo'shoqladim bor. Men Edwardning aytib ketganlari bilan doli lalashyarman. Rahmon o'z qo'ng'ishlarini feredib o'rganan bo'lmog'i ham mumkin. Sababi O'zbek prezidenti Karimov, Qozog' prezidenti Nazarboyev ham belli bir darajada shu yo'lni saylab olibdilar. Tajikistanning diniy inonchlarga qarshi 2009-yi va 2011-yi yillarda kelgan qadag'anchiliklari o'z cheshmasini O'zbekistonning bu ug'urdagi qonunchiligidan olib qaydiyar. Edwardning ham aydishiyali Rahmon yurtdagi bo'lib ketgan zotlar uchun gunmatarning ham uli basish etmayanligini ko'rdi.
Rahmon and others in the region are hearing very loud and clear.
Menin tekem öz soruma jogap alıp bilmedim. Qiyan qaydışım yalı. Onsuzum Tajikistandaki ehli hakimiyet Rahmon'un elindedi. Ol yurtta islayan zadını edip bilyar ama hazirki basışların germenin artmağına neme sebep oldu buruz?
Well, certainly the first reason is because his term...
Birinciden onun konstitusiyada bellenen prezidentlik mühleti qutorup baryar. Ol munun öňüne almak üçin nähildir bir çäreler görjek bolýar. Häkimet başyndaky resmiýetleriň öz eden işleri üçin jogapkärçiligi çekilmek mümkinçilikleri gaty uly. Sol sebäpden olar häkimette bolduğundan köp saklanjak bolýarlar. Bu wasa barmasa olaryň suwda çekiljegi iki uçsuzdur. Ýöne, näme üçin edil häzirki pursat diýen sorag ýene ortaga çykýar. Geçen ýyl Täjikistanyň Yaraşky laýlasynyň 18-nji ýyl dönümi bellendi. Häzirki rejimiň saklanyp galmagynyň esasy sebäpleriniň biri hem raýatlaryň belli bir bölüginiň bu laýlasynyň sebäplerini bolan ursy unutmagydyr. Muňa çin, häzirki wagtda çylny hökümet Islam galkynys partiýasy bilen gowy gatnaşyklary saklaýardy. Ma bolup geçen zatlary bilmeýän täze nesliň ýetişmegi bilen Rahmonyň häzirki hereketleri üçin ýol açyldy.
stay in. So it might be significant that we passed an 18-year anniversary.
Emma, de ehlizat rahmonun isleşiali özgörjege meňzemeýär. Meselem, ýurdun içindäki käbir toparlar bolýan zatlara garşylyk görkezip başladylar. Ýadyňyzda bolsa geçen ýyl gorunmak ministriniň ormasary eline yara alyp çykypdy. Howpsuzlyk güýçleriniň ýokary dereceli işgärlerinden biri hem ýurdu terk edip Siriýadaky Islam döwleti toparyna goşuldy geçen ýyl. Bu ýagdaýlar nazara alınsa, biz ýurtda dartgynlygyň täze bir tapgyrynyň başlanlygyny aýdyp bilersizmi?
He's running a risk with this. There are, as I said, not everyone has forgot about the civil war, and that includes people that were fighting against his government.
Hova, elbette. Ol muni etmek bilen ulu tövükkülçülüğü giyereyar. Grazdançılık ursun haqiyyidatı entek ahliksinin yadından çıkmadı. Ol, maskalı ağdalarını hakimiyete getirmek bilen, batısları güçlendirmek bilen, qatı ulu tövükkülçülüğü ediyar.
He is running a risk, and things could go very, very badly, very quickly.
Not to mention also some free advertising for extremist groups, you know, that look to, you know, Rahmon's decimation of the IRPT, a moderate Islamist voice.
Bu hareketlerin her dürlü ekstremistik toparların vehvi dinediğini hem nıltamaldırız. Ekstremistler İslam ve Kalkınış Partiyası yali aram musulmanlara edilyen basışları Ahli musulmanlara qarşı alınıp barılayan bir çare hükmündə häsiyetlendirip bilerler. Rahmonovun başladan bu çarelerinin neticeleri hem yurdun içinde hem de dışında duyulmaq mümkin.
For outside and online.
Yankı sanalıp geçilen yağdayların üstesine yurdun hazirki iqtisadi yağdayını hem yattan çıkarmalı değil mi kediyarın? Migrant işçilerden ozal kısiyalı pul gelmeyar. Adamların arasında narazilik barha köpelip bariyar. Prezident Rahmon yağdayları gözevçiliğe alacak bulundu hem bu ona başardar mı? Sebebi onun kontrolunda bulmadık zatlarım bulup geçiyor hazirki yağdayda.
I think part of the new law not only declared Rahmon.
Täze kanuna göre Rahmona milletin lider diyen ad bilen birlikte paragatçılığı ornoşturucu diyen derece hem verildi. Men pikirimçe bulorun sonkusu has mühüm. Yanı bir yusunun belleşiyalı yaş tacikler garajdanlık uruşu görmediler. Emma olorun. Bizde şeyle bir ervet yağday olupdu. Yönü Prezident Rahmon bizi alıp çıktı. Ol bize paragatçılığı ve asuduluğu getirdi deyip doğamlı tekrarlanıp gelindi. Neticede adamlar yurttaki paragatçılığı hedere köy hükümet bilen bağlanıştırıp başladılar. Olor uruşun tadın kaydıp gelmediği için bahar olan iktisadi kıyınçılıkları hem gözüm yağlar. Häzirki ýagdaýlar näçe erweden bolup görünse, olar 1992-nji ýyllaky ýaly adamlary aýagy galdyrar ýaly derejede däl.
Yeah, immediately before the Civil War.
Bruce, siz bu arada näme diýersiňiz?
I just wanted to jump with one comment that you know, a lot depends on how they're going to spin this as far as the economic crisis. Now in Turkmenistan, for instance, we've seen they have such media control.
Bu ýurtdaky ykdysady krizisiň ýenengse özgörjekdigine bagly bolar. Türkmen mediýasy ýurtdaky maly çökkünligini, hökümetiň dahylynyň ýokdugyny, oňa dünýädäki ýagdaýlaryň sebäp bolýandygyny izle-izlene tekrarlaýar. Eýerde Täjikistanda oppozitsiýa, garasyz media bolan bolsa, olar häzirki iqtisadi krizisi hökümetiň sebäpkärdigini öňe sürerdiler. Emma Täjik hökümetiniň basyşlarından soň häzir maglumatyň esasy çeşmesi döwlet mediasy bolup galdy. Indi Täjik mediasy hem edil türkmenler ýaly iqtisadi krizis bize bagly bolmadyk ýagdaýlar sebäpli ýüze çykdy. Eger biziň hökümetimiz öňden görüjülükli çäreleri geçirmedik bolsa, ýagdaýlar has hem yaramaz bolardy diýip ilata maglumat ýetirip baslar.
Policies of our government would be a lot worse than it is.
Steve, if you think pikiriňizçe Rahmon ýurtdaky bar bolan durnuklulugy saklamak üçin nähili çärelere baş goşmaly.
Right, just that, I mean, one other observation on that I just want to mention is that I think Rahmon...
Menin pikirimçe Rahmon ýurtdaky iqtisadi krizisi halkara partnerler bilen gepleşkilerde hem ulanar. Rahmonovun ýurtdaky durnuklulugy saklamak üçin edip biljek işler barada aýdylanda ol üstüne alan halkara borçlaryna ygrarly bolmaly. Konstitusiýanyň halk üçin işlemegini kazanmaly. Men ýaş täjik hünärmenleriniň, telekeçileriniň, gyrjdan jemgyýetleriniň aktiwliginiň ýurdy durnukly ýagdaýda saklap biljekdigine inanýaryn. Bu ýaşlara öýlerini ýetişdirmek üçin mümkinçilikleri döredilmeli. Emma muny amal etmek üçin täjik hökümeti öz alyp barýan siýasatyny üýtgetmeli bolar. Üstesine de muňa günmatarın basyş etmek gerek.
Tajikistan has to live up to the basic rules of the international system.
Steve Sivertluh, Adam Huklanı Qoruyucu Human Rights Watch Quramasının Merkezi Aziya boyunca derinleşti meclise katnaşıp beren maglumatlarınız için köp sağ olun. Exeter Üniversitesi'nin Tajikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman, Azadlık Radyosu'nun Merkezi Aziya meselelerine başlanan Kışlak Avazi blogunun redaktörü Bruce Panier siz hem programımıza katnaşıp beren maglumatlarınız için köp köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, vaqt tapıp meclisi dinleyeniniz için size hem minnettar. Eger de bu gepleşigi yeni bir gedek dinlemek ya programmada öngü sürülen pikirler barada öz qarayışlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz azathabar.com saýpamyza saýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeride meclis hatly söhbetimizi Azatlyk radiosynyň YouTube-daky Azat Online we Facebook-daky Azatlyk radiosy hatly saýpalarynda hem çap edýäris. Gepleşigi şol ýerde hem dinläp, ol barada öz qarayışlaryňyzy hem beýan edip bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir meclisi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Yine efir tolkularında duşyan çak hoş sağ olun.